Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Love Undetectable ay isang koleksyon ng mga sanaysay ni Andrew Sullivan, isang manunulat at komentaristang pampulitika na hayagang-gay at nabubuhay na may HIV. Inilathala noong dekada 90, pinagsasama ng aklat ang personal na pagmumuni, komentaryong pangkultura at pagtatalo tungkol sa politika ng identidad. Hindi ito nobela o simpleng tala-arawan ng pagkakasakit. Sa halip, sinusuri nito kung paano nagbabago ang kahulugan ng pag-ibig, pakikipagkaibigan, pagnanasa, pananagutan, at kalayaan kapag ang seksualidad at panganib ng AIDS ay nasa sentro ng pampublikong usapan. Mahalaga ang salitang undetectable dahil tumutukoy ito sa masalimuot na karanasan ng pagiging may HIV, kabilang ang pagitan ng nakikita at hindi nakikita, pribado at pampubliko, pag-asa at pangamba. Iisinusulat ni Sullivan ang mga paksa mula sa isang liberal na pananaw na nagbibigay halaga sa individual na kalayaan, ngunit humihingi rin ng moral na pagharap sa mga bunga ng sariling kilos. Dahil dito, ang aklat ay sabay na personal na pagtatapat at mapanuring larawan ng buhay gay sa panahong malakas ang stigma at takot sa HIV. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang HIV bilang lihim na medikal at pampublikong pagkakakilanlan. Isa sa pinakamatibay na puwersa ng Love Undetectable ay ang pagtingin nito sa HIV hindi lamang bilang diagnosis, kundi bilang karanasang humuhubog sa pagkakakilanlan. Ang pagiging undetectable ay may medikal na kahulugan, ngunit sa aklat ay nagiging larawan din ito ng mga bagay na hindi madaling mabasa ng ibang tao. Maaring magmukhang malusog ang isang tao habang dala niya ang takot, pagdadalamhati o disiplina ng pangmatagalang paggamot. Sa dekada 90, mas mabigat pa ang ganitong tensyon dahil ang HIV ay madalas ikabit sa kahihiyan, pagkakasala at kamatayan. Kaya mahalaga ang pagtanggi ni Sullivan na gawing isang simpleng sagisag ng kawalan ng pag-asa ang taong may HIV. Iginigiit ng kanyang mga sanaysay na ang sakit ay hindi automatikong nagtatakda ng buong moralidad, personalidad o kinabukasan ng isang tao. Kasabay nito, hindi niya itinatanggi ang aktual na panganib at responsibilidad na kasama ng pakikipagtalik. Ang resulta ay masalimuot na pagtingin sa katapatan at pagsisiwalat. Hindi sapat ang utos na laging magsalita o laging magtago dahil nakasalalay dito ang tiwala, kaligtasan, privacy at takot sa diskriminasyon. Ang paksa ay nananatiling mahalaga sa Pilipinas at sa iba pang lipunan, kung saan ang usapang HIV ay maaari pa ring pigilan ng hiya at maling impormasyon. Ikalawa, pakikipagkaibigan bilang sandigan na hindi kapalit ng pagnanasa. Hindi inilalarawan ng aklat ang pakikipagkaibigan bilang mababang uri lamang ng pag-ibig o pansamantalang pahinga mula sa romansa. Para kay Sullivan, may sarili itong bigat at tungkulin, lalo na sa harap ng sakit at pagkawala. Ang kaibigan ay maaring saksi sa buhay ng isang tao nang hindi inaangkin ang pagmamay-ari sa kanya. Maari siyang magbigay ng pag-aalaga, katapatan at presensya kahit walang pangakong sekswal o legal na ugnayan. Mahalaga ito sa konteksto ng AIDS dahil maraming gay na tao noon ang umasa sa mga napiling pamilya, mga kaibigang tumutulong sa panahon ng pagkakasakit, pangungulila at pag-iisa. Ngunit hindi romantiko ang pagtingin ni Sullivan sa ganitong suporta. Ipinapakita ng kanyang pagninilay na ang tunay na pagkakaibigan ay nangangailangan ng pagtitiis sa pagkakaiba, paggalang sa hangganan, at kahandaang harapin ang mahihirap na katotohanan. Hindi nito kayang burahin ang pisikal na pagnanasa o ang lungkot na dulot ng pagkawala, ngunit nagbibigay ito ng mas matibay na anyo ng pagkilala. Sa puntong ito, kumukontra ang aklat sa kulturang laging inuuna ang magkapareha bilang tanging sentro ng makabuluhang buhay. Ipinapaalala nitong ang mga ugnayang hindi madaling ikahon sa pamilya o romansa ay maaring maging mahalagang sistema ng pangangalaga at moral na pananagutan. Ikatlo, kalayaang sekswal at pananagutan sa panahon ng AIDS. Tinatalakay ni Sullivan ang sekswal na kalayaan ng walang pag-iwas sa komplikasyon nito. Hindi niya tinatanggap ang lumang moralismo na naglalarawan sa homoseksualidad bilang likas na mali. At hindi rin niya kinikilala ang pananaw na ang anumang sekswal na pagpili ay walang epekto sa iba. Sa panahon ng AIDS, ang tanong ng kalayaan ay agad nagiging tanong ng panganib, pahintulot, impormasyon at pag-aalaga sa kapwa. Ang mahalagang ambag ng aklat ay ang pagtangging pumili sa pagitan ng dalawang sobrang posisyon. Sa isang dulo ay ang pagkontrol at pagpapahiya sa sekswal na buhay ng gay na tao. Sa kabila ay ang pag-iwas sa anumang paghatol kahit may malinaw na usapin ng kaligtasan. Hinahanap ni Sullivan ang mas mahirap na landas, kung saan ang tao ay may dignidad at karapatang mamuhay ng malaya, ngunit inaasahang kumilos ng tapat at responsable. Hindi palaging magiging komportable ang kanyang mga konklusyon, sapagkat inilalantad ng mga ito ang banggaan ng pribadong pagnanasa at pampublikong kalusugan. Gayunman, dito tumitindi ang halaga ng mga sanaysay. Hindi niya hinahayaang maging abstraktong slogan ang kalayaan. Iniugnay niya ito sa tunay na pasya ng mga katawan at relasyon, sa posibilidad ng pananakit, at sa pangangailangang magtiwala sa kapwa nang hindi isinusuko ang pag-iingat. Ika-apat, pagtutol sa pagkitid ng pagkatao sa ilalim ng politika ng identidad. Mahalagang bahagi ng Love Undetectable ang pagsusuri sa politika ng identidad, lalo na sa paraan ng pagtingin sa pagiging gay bilang batayan ng kolektibong pagkilos. Kinikilala ni Sullivan na ang pagkakakilanlanggay ay may pampolitikang halaga, dahil ang stigma at diskriminasyon ay hindi personal na problema lamang. Gayunman, nag-iingat siya sa pagtinging ang isang identidad ay sapat ng paliwanag sa buong pagkatao o automatikong nagtatakda ng isang paniniwala sa politika. Ang pagtutol na ito ay kaugnay ng kanyang liberal na pagbibigay diin sa individual. Para sa kanya, ang isang gay na tao ay hindi lamang kinatawan ng isang grupo. Siya rin ay mamamayan, kaibigan, anak, mambabasa, mananampalataya o hindi mananampalataya at taong may magkakaibang pananagutan. Ang ganitong pananaw ay may lakas at limitasyon. Lakas nito ang paghamon sa mga stereotype at sa pressure na maging pare-pareho ang lahat ng nasa isang komunidad. Limitasyon nito, maaaring hindi nito ganap na masagot kung paano haharapin ang mga istrukturang hindi pagkakapantay-pantay na sabay-sabay na nararanasan ng maraming tao. Gayunpaman, kapaki-pakinabang ang argumento dahil hinihingi nitong paghiwalayin ang paggalang sa tunay na komunidad mula sa pagpilit ng pagkakapareho. Sa halip na gawing etiketa ang huling salita tungkol sa tao, itinuturing niya itong isang mahalaga ngunit hindi kumpletong bahagi ng buhay. Panghuli, pag-ibig na walang madaling resolusyon sa gitna ng mortalidad. Sa mga sanaysay ni Sullivan, ang pag-ibig ay hindi maayos na gantimpala para sa tamang pag-uugali at hindi rin simpleng lunas sa takot na dala ng HIV. Lumilitaw ito sa gitna ng pagnanasa, pagkakasakit, pagkakaibigan at kamalayang maaring maikli ang panahon. Dahil dito, ang pag-ibig sa aklat ay may kasamang kahinaan. Ang pagmamahal sa iba ay nangangahulugan ng posibilidad ng pagkawala, pagtanggi at pag-aalaga sa taong hindi lubusang makokontrol. Hindi binubura ng sakit ang pagnanais para sa lapit, ngunit binabago nito ang paraan ng pagharap sa katawan at kinabukasan. Mahalaga rin na hindi isinasara ni Sullivan ang usapin sa isang huwarang anyo ng relasyon. Sa halip, sinusubok niyang unawain kung paanong ang katapatan, pangangalaga, at pagnanasa ay maaaring magsanib o magbanggaan. Ang ganitong pagtingin ay naiiba sa mga salaysay na naglilimita sa buhay na may HIV sa trahedya lamang o sa mga komentaryong sekswal na puro pagpapalaya ngunit kulang sa pagharap sa pagkamatay. Ang mortalidad ay hindi ginagamit bilang melodrama. Nagiging pagsubok ito sa lalim ng mga pagpapahalaga. Kapag alam ng tao na hindi tiyak ang bukas, mas malinaw na lumilitaw ang tanong kung anong uri ng relasyon ang kaya niyang panindigan at kung paano siya magiging tapat sa sarili nang hindi pinababayaan ang kapakanan ng iba. Bilang pagtatapos, ang Love Undetectable ay para sa mga mambabasang naghahanap ng seryosong pagninilay tungkol sa HIV, buhay gay, sexualidad, at mga ugnayang hindi madaling ipaliwanag sa iisang tuntunin. Makikinabang dito ang mga interesado sa kasaysayang pangkultura ng dekada 90, sa epekto ng AIDS sa pribadong buhay at pampublikong debate, at sa liberal na pag-iisip tungkol sa karapatan at pananagutan. Maari rin itong basahin ng mga nais umunawa kung bakit hindi sapat ang mga payak na hatol tungkol sa pagnanais, pagsisiwalat ng HIV status, o pagkakakilanlan. Hindi ito praktikal na gabay medikal at ang ilang usaping pangkalusugan ay malinaw na nakaugat sa panahon ng pagkakasulat nito. Sa halip, ang pakinabang nito ay nasa paghasa ng pag-iisip tungkol sa mga etikal na tanong na nananatiling buhay hanggang ngayon. Namumukod-tangi ang aklat sa kapwa memoir at komentaryong gay dahil hindi nito hinihiwalay ang personal na karanasan sa pampulitikang argumento. Hindi rin nito ginagawang madaling bayani o biktima ang may akda at ang komunidad na kanyang tinatalakay. May mga mambabasang tututol sa ilan niyang pananaw, lalo na sa politika ng identidad at sa lawak ng individual na pananagutan. Ngunit ang pagtutol na iyon ay bahagi ng halaga ng aklat sapagkat malinaw nitong inilalatag ang mga tensyon sa halip na itago ang mga ito. Sa huli, ang lakas ng Love Undetectable ay ang matapat, intelektual at personal nitong pagharap sa kung paano mamuhay at magmahal sa ilalim ng panganib, stigma at kawalang katiyakan. Kung gusto mong sumuporta Andrew Sullivan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.